Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой друже. Уяви собі, що історію, яку ти сьогодні почуєш, тобі мог би розказати, наприклад, твій собачка, коли б ти не розумів ягоною мову, чи твій кот, коли б йому не було так соромно. Ага, бачу, що ти вельми здивлений. Зараз ти все зрозумієш, коли послухаєш казку про полкана-пастуха і кота-мурлику. Наняв аднойчы кот-мурлыка, аблавухага сабаку-палкана, палявых мышэй пасвіць, ды не за голую костку, а за медную капейчыну, новы ашэйнік і мыш памерам з быка. «Ты ж глядзі, — муркнул кот, — каб мышы мае як след пасыцелі і не празбягаліся».
«Ха, мось яшчэ, — пакрыўдзіўся палкан, — мой дзед на мядведзе некалі хадзіў, а тут усяго толькі мышы».
На тым і разышліся. Кот на печ залез, а сабака пашыбаваў у поле да мышынага статку. Так палкан стаў мышыным пастухом. У дзень пасвіць, а ноччу шышкі дзядоўніка споўсці вычэсвае. Нават на сон мала часу застаецца. Выганіць палкан ранкам мышыны статак на поле, а кот мурлыка яго ўжо чакае. Паглядзіць, ці шмат ягоныя мышы вагі нагулялі, і пастуха не забудзецца пахваліць. Малайчына, палкан, добра працуеш, лічы, новы ашынік ты ўжо заслужыў. А палкан ад радасці лапаў пад сабой не чуе, стараецца з апошніх сіл, бегае за мышамі, выслупіўшы язык, пабрэхвае на статак, маўляў, ці ж палкан не казаў, што ён з роду славутых паляўнічых любому зверу рады дасць, не тое, што мышам, ого-го! Неўзабаве прайшло лета, пачаліся дажджы, і палкан зусім знясіліў, бегаючы за мышамі. Змарнеў, схуднеў, уся поўсць у дзядоўніку, вушы да самай зямлі адвіслі. Але кот мурлыка пра яго не забываецца. Кожны ранак прыйдзе, павітаецца, узважыць на лапе якую мыш і пахваліць сабаку. Ай, малайчына, палкан, старанна пасвіш. Лічы, медная капейчына ў цябе ў кішэні. Прыемна палкану чуць такія словы. Лётае з астаткам і не заўважае нават, што і восень праходзіць, маразы папаўзлі, і кот мурлыка больш не прыходзіць. І вось у адзін цудоўны дзень пахаваліся ўсе мышы ў норкі, і тут палкан вырашыў, што скончылася ягоная служба, пара і абяцанае атрымаць. Прыйшоў палкан да мурлыкі, а той толькі прачнуўся і гімнасткай займаецца, па плоці ўзад уперад ходзіць. Прывітаўся палкан і кажа: «Абяцаў ты мне, мурлыка, за працу мыш памерам з быка, ды будь ласкавы, трымай слова!» Усміхнуўся мурлыка ў вусы. «Ах, дык ты па мыш прыйшоў, мур-мур-мур, а ці выгадаваў ты хоць адну мыш памерам з быка, га?»
«Не, не выгадаваў», – азваўся палкан.
«Дык як же я табе яе дам?» – муркнуў кот і распушыў хвост. «А і праўда», – падумаў палкан. «Адкуль кот возьме такую вялікую мыш, калі ніводная з усяго статку да памеру быка не вырасла?»
«Прабач, мурлыка», – кажа сабака. «Відаць, я сам вінаваты, што не атрымалася выгадаваць мыш памерам з быка. Дай за працу хоць ашынік!»
«Ах, ашынік!» – соладка муркнуў кот. «А ці ты прынёс шкуру той мышы, якая вырасла памерам з быка?»
«Не, не принес», — хитнул головою полкан. «Дык шаго ж я тебе новый ошейник зраблю?» — здивился кот и навод в очи вырачу.
«А и правда», — подумал собака, — «не принес я шкуру мыши, якая повинна была вырасти помером с быка. Нема шаго коту пошить мне новый ошейник».
«Ну, нехай себе», — погодился полкан, — «проживу як-небудь без нового ошейника, а лишь я полгода пасвю мышей. Дай хоть медную копеечину, куплю себе щетку, хочу почиститься, а то весь у дядовнику».
«Ах, копеечину!» — рассмеялся кот и блиснул зеленым воком. «А где ж ты, полкан, чу, как у котов гроши водилися?»
«А и правда», — подумал полкан, — «не шу я такого». Однако на вселенский выпадок вырашил наш мышиный пастух разловаться. «Ррррр!» — рыкнул собака, да я кинется за котом. Але где там? Мурлыка скок на древо, а полкан... А полкан побегал-побегал вокруг древа, побрахал деле прилику, да и подался преч. С того часу собаки не ладят с котами. Крыўдна им, что мурлыка полкана подману. А коты про гэта ведают и стараются не траплять на вочы собакам. Ну, вось, друже, и вся история. А теперь самый час кластися спать. Приемных тебе снов. Добраныч.
Сыночка, ночевала ночь.